Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Žodis, kurį Amoso sūnus Izaijas regėjo apie Judą ir Jeruzalę. Paskutinėmis dienomis viešpaties namų kalnas stovės ant tvirtos papėdės ir kyšos iškilęs aukštai virš kalvų. Prie jo paplūs visos tautos. Į ten atkeliaus daugybė tautų ir sakys: ateikite, mes žengėme į viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo namus. Jisai te parodo mums savo kelius, kad eitume jo takais. Iš Sijono ateis paliepimas, iš Jeruzalės viešpaties žodis. Jis spręs ginčius tarp tautų, sudrausmins daugybę genčių ir perkals jos savo kalavijus į arklus ir ietis į pjautuvus. Tauta prieš tautą nebekels kalavijo ir niekas daugiau nesipratins kariauti. Ateikite, Jokūbo namai, ir vaikščiokime viešpaties šviesoje. Tai Dievo žodis.
Į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. Viešpaties būstą keliauja, štai mūsų kojos stovi tavo Jeruzalė vartuos. Jeruzalė mieste puikus, jis tvirtai pastatyti tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės, viešpaties čia plaukia žmonės. Sostai Dovido aimės, Jeruzalė melskit ramybės, kad būtų saugus visi, kas įmylė. Te būna taika visa miestu, jo rūmams ramybė.
Į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.
Sakau, tegu klesti ramybė, juk čia mano čia mūsų viešpaties Dievo būreinė, meldžiu tau gerbotės.
Į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, supraskite, koks dabar laikas, išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas arčiau negu tuo met, kai įtikėjote. Naktis nuslinko, diena prisertino. Tad nusimeskite tamsos darbus, apsiginkluokite šviesos ginklais, kaip dieną elkitės padoriai, saugodamiesi apsirijimų, girtavimų, palaidumų, neskaistumų, nesantaikos ir pavyduliavimų. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi, ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. Tai Dievo žodis.
Savo gerumą,
ateik išganinga pagalba.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir žmogaus sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė vaikus iki pat dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir žmogaus sūnaus ateimo metu. Tuomet iš dviejų kartu esančių laukuose vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai. Jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Girdėjote Viešpaties žodį. Kaip yra buvę Nojaus dienomis, sako Jėzus, taip ir bus žmogaus sūnų ateinant. O kaip yra buvę Nojaus dienomis? Jėzus prisimena tą senojo testamento istoriją apie tvaną. Ir žmonėms, įsivaizduokim, kad esam tuo laiku, ar ne, ir matom Nojų. Tokį keistą žmogų, kuris kalnuose statosi laivą. Atrodo, ne visai pilno proto, kam kalnuose laivas. Ilgą laiką turbūt statė, daug savo gyvenimo dienų, galbūt metų, ne keistuolis. Ir ateina diena, kada jisai prisiveda įvairių rūšių gyvūnų, savo šeimą ir užsidaro tame laive. Ar nekeista? Ir tada atsitinka. Tada įvyksta. Ir tas keistuolis, pusprotis, žmonių akimis, jis vienintelis ir išsigelbsti. Nes jis tą laivą kalnuose statėsi nebereikalo. Jisai žinojo, koks ateina metas. Jisai žinojo, ko reikia laukti, kad tie kalnai, nors atrodo neįtikėtina, bet vieną dieną jie atsidurs jūros dugne. Ir žinokit, mes tikintieji šiandien taip atrodom pasauliui. Ruošiamės kažkokiam Jėzaus atėjimui, kažkokiai laikų pabaigai, kažkokiam susitikimui, adventas, visi eglutes dega, džiaugiasi, švęs, sveikins vieni kitus, o mes dar kol kas tokie susikaupę, klausomės Dievo žodį apie antrą Kristaus ateimą, kuris ateis gyvų ir mirusių įteisti ir atrodo, kad nu, netokie kaip visi. Irgi tarsi kalnuose statytumės laivą, tarsi ruoštumės kažkokiam absurdiškam dalykui, kuris neįmanomas, bet vieną dieną jis bus įmanomas. Ir palaiminti tie, kurie išgirsta Dievo žodį apie jo ateimą. Nežinau, kaip paaiškintų biblistai tą istoriją Nojaus, kodėl tik Nojus išsigelbsti, bet man atrodo, kad galėjo išsigelbėti ne tik Nojus. Tiesiog jis buvo vienintelis, gebantis klausytis Dievo balso. Vienintelis dar neužmiršęs Dievo tais laikais. Ir vienintelis išgirdęs apie tai, kas turi įvykti. Kiti nekreipė dėmesio, nebesiklausė Dievo, jiems Dievas neegzistavo. O kaip girdėm Jėzaus priminimą, kad anais laikais nieko nenumanydami valgė, gėrė, tuokėsi, tuokė vaikus, žodžiu, pasisostint, pasidaugint, daugiau kitų tikslų nebuvo gyvenime. Dievas nereikalingas ir ten pasakoma, kad Dievas gailėjosi sukūrė žmogų, nes kas atsitiko? At, būna taip, kad at jaunimas gal žino, būna kaip kompiuteris arba telefonas užstringa, ne? O po tarnautojo klausiu. Būna, ne? Kad paimu, užstringa nebeveikia. Ką tada reikia daryti? Vežti taisyti. O gal galima paprasčiau tą dalyką padaryti? Nežinai. Tiesiog kartais reikia perkrauti. Nuo to, kad vat, dirbi, pakimba, niekas nejuda. Ir reikia perkrauti. Ir buvo istorijų, kada pasaulis pakibo. Užstrigo. Ir Dievas turėjo jį perkrauti. Tvanas ir buvo tas pasaulio perkrovimas. Ne? Taip kaip jisai iš tikrųjų primena krikštą. Tvano vanduo tai yra krikšto vanduo. Kiekvieno mūsų gyvenimas buvo taip perkrautas, kad gimtoji nuodėmė, ta paveldėtoji nuodėmė, neužkabintų mūsų gyvenimo, neužtrikdintų, neužšaldytų, nesustabdytų. Kad mes neliktume šaltyje be Dievo, bet kad gyventume pilną kraują gyvenimą, kaip raštas sako. Mes buvom nuplauti tuo krikšto vandeniu, kaip tvano vandeniu. Ir laukiam kito panašaus įvykio, kada jau nebus perkrovimas, bus naujas dangus ir nauja žemė, kaip šventas raštas skelbė. Nes Viešpats Nojui su juo sudarė sandorą, kad daugiau niekada nebebus tvano. Bus visai kiti dalykai. Ir Jėzus kalba apie tai, kad bus toks dalykas, kad žmonėms atrodys, kad atėjo vagis. Nežinau, ar turit kas patirti, nedaug Dieve, at kad pareini namo ir ten įsilaužta ir viskas išvokta. Tai yra kaip tvanas. Nes vėl viską reikia pradėti iš naujo. Nieko nebeturiu, viskas pavokta, viskas išnešta. Ką kūriau, dėl ko gyvenau, ką kroviau, viskas pavokta. Taip padarys Viešpats. Ateis, jis viską atsims. Ir kaip vagis jis atrodys tiems, kurie jo nepažįsta. O kurie jį pažįsta, jie supras, kad sugrįžo šeimininkas. Jis, viskas yra jo. Mes nieko savo neturim. Kaip yra parašyta, ką tu turi, ko nebūtum gavęs. Nieko. Išskyrus laisvę pasirinkti, pasakyti Dievui taip arba pasakyti Dievui ne. O tas dalykas yra mūsų. Visa kita yra, kaip žydai net neturi tokio žodžio, turėti. Jie sako, yra man. Va, namus turiu, ne, mes sakom. Sakytų, namai yra man. Turiu šeimą. Šeima yra man. Turiu automobilį. Automobilis yra man. Kaip Apaštalas rašo, sako, gyvenkime tarsi neturėtume. Vat su tokiu laisva širdim, kad mes iš Dievo gaunam daugybę dalykų. Ir iš tikrųjų, jeigu mes turėsim tokią nuostatą, kad viskas yra man Dievo dovana ir laisvė jam viską atiduot, mes turėsim apščiai. Dėl to, kad žmogus nepajėgus tiek turėti savo, kiek priimti viską kaip dovana. Kad visas pasaulis man yra dovana, jeigu nieko nesisavinu. Daug dalykų tada atsiranda vidinė laisvė. Viskas tada yra tau. Net tik kai kurie dalykai, prie kurių esu prisirišęs, nes jeigu aš prisirišu prie vienų dalykų, aš nebesu pajėgus naudotis kitais. Nelieka tos laisvės pasinaudoti kitais, nes užimu savo širdį, užimu save kažkokiais va tokiais siaurais mažais dalykais. Ir va čia taip realizuojasi velnio didžioji apgaulė. Žinot, kokia yra didžioji velnio apgaulė, kaip jis yra apgavęs žmogų? Galim prisiminti pradžios knygą, kaip jis tą žmogų apgavo. Įsivaizduokit, yra visas sodas, ne? Visas pasaulis ir visas rojus. Dievas viską atidavė žmogui. Naudokis. Visko gali naudotis. Įvaldyk žemę, viešpatauk. Yra tik vienas, kad galėtum tai daryti, vienas medis yra, prie kurio nereik lysti. Gėrio ir pikto pažinimo medis. Vat prie jo nelysk ir tada viską turėsi. O velnės sako, ne. Žinau, kad tas medis yra labai geras dalykas. Geresnis už visą rojų. Ir žinok, Dievas yra toks, kad jis tau draudžia gerą dalyką. Dievas nuo tavęs kažką slepia. Tau neleidžia būti laimingu. Ane? Va kokia yra. Ir žmogus apsigauna. Pasirenka vieną medį vietoj visų. Pasirenka mažiau. Bet pasirinkęs mažiaus praranda visą kitą. Nes gyvenime negali visko pasirinkti. Jeigu aš pasirinku eiti į dešinę, automatiškai aš nebegaliu eiti jau į kairę. Jeigu aš pasirinku į kairę, tai tada nebetenku dešinės. Ar į abi pusės vienu metu negaliu nukeliauti. Ne? Bet tada renkuosi kur daugiau, kur yra apščiau. Jeigu čia vienas, o čia šimtas, tai aišku, kad rimsiu ten, kur šimtas. Ta vieną paliksiu ramybėje. Bet jeigu norėsiu šimtas vieno, nu, turi apsispręsti. Tai žmogus pasirinka vieną vietą šimto. Va, ir va ta apgaulė yra, kad kai aš savinus dalykus, ne, kai viskas yra mano, prisirišu prie jų, aš pasirinku tą vieną medį. Ir netenku viso rojaus. Viso sodo netenku. Ir galvoju, kad Dievas yra piktas, kad Dievas yra griežtas. Taip kaip tie talentai, ne? Kur buvo, jieš pats išdalino talentų, sako, leiskite apyvartą, kol sugrįšiu. Mes laukiam jo sugrįžtančio, mes turim dovanų iš Dievo gavę. Ir vienas kitus penkis pelnė, kitas kitus ten du. Ten keletą pasakojimų yra apie tos talentus, apie minas kitoje vietoje pasakojimų, bet esmė ta pati. O trečias gražina tą patį. Jis nieko blogo nepadarė, jis nesugadino to, jis neprarado. Va tas, kaip sakom, kaip radom, tai paliksim. Tai va, jis kaip rado, taip ir palieka. Ir iš jo buvo atimta. Kodėl? Sako, aš žinojau, kad tu esi griežtas. Pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstėjai. Va, jis apgautas, va šita didžiaja apgaulė, kad Dievas yra griežtas, kad jisai draudžia žmogui kažką, draudžia gerus dalykus. Ir geriau aš tada vengsiu nuodėmės, kad tik būčiau sterilus, švarus, nieką nedarysiu iš tokios Dievo baimės, va tokios nenormalios. Ir nebuvo jis pagirtas. Vėlgi, jis nepasirinko galimybės priimti viską, ką Dievas duoda. Taip kaip tas sūnus iš sūnaus palaidūno istorijos, ne tas, kuris grįžo, viską pragėręs, prapaleistuvavęs, bet tas, kuris buvo tėvo namuose. Sako, tu man jau žiuko nedavė su draugais pasilinksminto, šitas va, prarijas tavo turtą su kekšėm, grįžo, tu jam papjovai beršį, balių padarėjai. Ir ką sako tėvas, taigi viskas, kas mano, yra tavo, ką tu nežinojai. Ir vėlgi, tas sūnus apgautas, nes jam atrodo, kad tėvas viską draudžia ir jis nieko nesinaudojo, kas buvo namuose, nors viskas buvo ir jam skirta. Bet jis tik vykdė įstatymą. Nei daugiau, nei mažiau. At kas pasakyta, kiek pastumsi, tiek paeis. Taip kaip Viešpats sako, atlikę, ką turėjot padaryti, sakykite, esame nenaudingi tarnai. Atlikom, ką turėjom padaryti. Bet ar mes esam tarnai? O ką Jėzus sako? Aš jūs draugais vadinu. Nes jums nuo šiol viską paskelbiau, ką buvau iš tėvų. Aš demaskavau tą velnio apgaulę. Ir mes galim padaryti daugiau, negu kad mūsų prašo. Ir būsim naudingi tarnai, netgi ne tarnai, bet vaikai. Galim būti tarnai, arba galim būti Dievo sūnus ir dukros, kuriems viskas yra skirta. Tik nepasirinkim to vieno medžio vietoj visų. Ir kaip žmonės yra apgauti, kad jeigu būsim tikintis, tai mums bus daug dalykų negalima, ne, daug ko negalėsim, viskas bus draudžiama. Melas. Jeigu kažko aš atsisakau, vardant didesnio dalyko, nėra pas mus, mūsų tikėjime tokių dalykų, kurių reikia atsisakyti dėl jų pačių, kad tik neturėčiau ir viskas. Ten visokie susilaikymai, skaistumai, ne, visi tie dalykai. Yra atsisakymas to vieno medžio, kad turėčiau visą rojų. Va. Ir apie tai kalbama, kad Viešpats ateis ir jis tiesiog viską paims, ką mes būsim pasisavinę. Jeigu mes būsim pasisavinę, užmiršę Viešpatį, kaip Nojaus laikais, negirdėsim to žinios, kad jis ateina, ruoškimės, nepaleisim savo širdies, neišlaisvinsim mane, tai jis tada bus mums kaip vagis, kuris viską pavogė ir viską sugadina. Na, jeigu mūsų širdis bus laisva, kaip sūnų ir dukrų širdis, mes jį priimsim ne kaip vagį, o kaip visų dalykų Viešpatį ir šeimininką. Ir mes laukiam jo sugrįžtančio, kad tik jis kuo greičiau ateitų.